Darko, koliko su udaraljke zastupljene kao instrument? Ti kao profesor, šta kažeš, koliko mladi su zainteresovani za udaraljke?
Pa mladi jesu veoma zainteresovani i ljudi generalno jako dobro reaguju na naše koncerte i javne nastupe, ali problem je što mnogi instrumenti udarački, solistički, još uvijek nisu toliko zastupljeni kod nas, a i iskreno i u svetu nije da mnogo zaostajemo za tim trendom, jer se i dalje kod nas, kad kažemo udaraljke, prvo na što ljudi pomisle jesu bubnjevi i u toj pop muzici, odnosno roku, narodnjacima ili kako već, ali ne razmišlja se, nije ono što prvo padne ljudima na pamet, marimba ili vibrafon ili timpani, neka orkestarska ili solistička literatura, ali na našim koncertima se primeti jako pozitivna reakcija kod pripadnika svih starosnih grupa. Jedna pozitivna reakcija, ljudi su jako zainteresovani, ljudi uživaju jer je to i nešto novo i drugačije. Mi nemamo velika imena koje su pisala za nas poput Baha ili Šostakovića, Malera, ali imamo taj efekt da imamo punu scenu instrumenata koji pružaju neku novu zvučnu sliku na koju mnogi naši sugrađani nisu navikli. Tako da uvek je pozitivno, tako da interesovanje raste polako, ali i dalje još uvek, da kažem, na niskom nivou, u smislu da ne da to sad razlog neke depresije, nego da je to razlog i motivacija za neko širenje, a što se tiče ovako rada u školi i na akademiji, opet ista je ta stvar, ljudi kad dođu na prijemni ili sa tom mišlju da hoće udaraljke, imaju uglavnom na umu bubnjeve, osim ako neko dete nije ispratilo rad mojih kolega ili mene, kad pravimo neke promotivne koncerte, pa vide i marimbu, vibrafon, ksilofon i ostale udaračke instrumente, pa se tako zainteresuju.
Radio si do sada na raznim projektima i kakve ti mogućnosti pružaju udarački instrumenti u umetničkom smislu i sa kim se može da sarađuješ kada sviraš te instrumente?
Pa udaraljke su zastupljene u svim granama muzike, na primjer u orkestarskim, naravno standardizovano, prvenstveno timpani, postao veliki bubanj, činele, doboš, ksilofon, glokenšpil, ono što je već ispisano, ali u modernoj muzici, ono što nazivamo modernom klasičnom muzikom, da tako kažem, ili eksperimentalnom, ili kako god, također ima mnogo prostora, jer grupa udaračkih instrumenta varira od one koje imaju određenu visinu zvuka i one koje nemaju. Tako da jako mnogo interesantnih efekata se može dobiti promenom palica ili promenom materijala na tim palicama, ili jednostavno, na primjer, gong, kao gong, što ljudi pomisle, eto, udariš ga i to je početak neke borbe u Kini ili Japanu, ali gong kao instrument pruža mnogo mogućnosti, kao što se rekom, promenom palice ili tog materijala, gde dolaze do izražaja neki alikvot i tona koji nisu primarni. Tako da u svakoj muzici se može naći, u mnogim projektima, i mislim, velika je grupa instrumenta, mislim, to je na hiljade instrumenta, tako da stvarno svuda se može naći nešto interesantno i mislim da sad tek dolazi do ekspanzije mnogih instrumenta, pošto je sad i došlo do toga, do te, da kažem, globalizacije, u smislu da je sve pristupačno, da i neki do sada, to jest do juče, lokalni instrumenti u nekim državama ili regijama postaju manje više univerzalni.
Studirao si u Beču, tamo si završio master i vratio si se ovde. Zašto si se vratio? I uporedi nam situaciju u svetu klasične muzike tamo i ovde kod nas. Vratio si se tako da nije ni tamo tako sjajno, očigledno.
Pa, interesantno pitanje na koje sam naišao mnogo puta, od kako sam se vratio, to naravno, kad god bih nekom rekao da sam se vratio iz Beča, koji se smatra sa pravom muzičkim centrom sveta. I se svi me pitaju i svi me smatraju budalom, najblaže rečeno. Ali uopšte nije tako. Mislim, ljudi koji tako smatraju, uglavnom su Beč i slične gradove vidjeli ili preko TV-a i interneta, ili su možda bili ovako turistički, pa im to sve deluje lepo i krasno, ali jednostavno činjenica da i Beč konkretno je velik grad i tu ima mnogo muzičara, ali nema srazmerno toliko radnih mesta, tako da je jako teško progurati se do neke značajne pozicije poput Bečke filharmonije ili opere. Možeš biti jako dobar, moraš imati jako dobrog profesora kod kog si, ne samo da bi te on naučio da dobro sviraš, nego i da iskoristiš te konekcije, tako da nije sve tako bajno i krasno, a jednostavno u trenutku kad sam završavao imao sam bolju opciju ovde, konkretno pošto se otvorio taj konkurs za mesto asistenta na akademiji, to je stručnog saradnika, na kom sam dobio, i to mi je naravno u tom trenutku bilo mnogo primamljivije od toga da budem, što bi se reklo, freelancer u Beču, gde moram da zaradim određenu sumu novca samo da bih preživeo. Tako da to uopšte nije lako, nije tako bajno i krasno, ali mislim svako je divan grad za život i za studiranje, i ako neko ima dobar posao, ali mislim što se tiče muzičara, stvarno da bi se došlo do tih pozicija mora mnogo kockica da se slože da bi stvarno od toga mogao dobro da živiš. Jer, kažem, došlo je do prezasićenosti muzičarima tamo, tako da je to i rezultiralo tome da se spusti cena na tržištu rada. Jednostavno, po principu, ja neću možda da radim za 1000 evra koncert, jer je to meni malo, ali će se naći još 50-orica koji će raditi to i za 100 evra. Naprimjer, mislim, to sad banalizujem, ali tako da nije toliko jednostavno kao što ljudima zvuči odavde. Nije sve kod nas tako crno.
Da li u Srbiji onda može da se živi od klasične muzike? Za neko ko je, dobro, ti si angažovan na akademiji kao saradnik u nastavi, kao asistent, a da li može da se živi od klasične muzike ako nisi angažovan na nekom radnom mestu u obrazovanju?
Pa može ako si angažovan u orkestru. Mislim, jako je teško bez neke osnove, u smislu osnove kao da imate jednostavno neka redovna mesečna primanja, kolika god da su ona, a ta mesečna primanja redovna možete naći gotovo isključivo u obrazovanju ili u nekom orkestru. Kod nas, konkretno u Novom Sadu, je jedino mesto za to Srpsko narodno pozorište, koje ima operu i koje ima orkestar, gde su ljudi zaposleni i cele godine imaju platu. U Beogradu imao filharmoniju, imao još par pozorišta da radi, ali u suštini na prostoru cele države najbolje u prosveti raditi, i ima prostora ne samo kroz neke konkurse koje raspisuje ministarstvo ili Zavod za kulturu ovde u Vojvodini ili pokrajinska vlada i tako dalje, ali mislim da danas i tom ekspanzijom interneta i opet o tom, da kažem, globalizacijom koju sam ranije spomenuo, opet imate mogućnost da stignete do šireg spektra publike veoma lako. Mislim da je pre 30 godina bilo mnogo teže da doprete do nekog u Australiji, na primjer, jer jednostavno nije postojao neki lagan način da jednostavno stavite nešto na internet, da li na YouTube ili Facebook, Instagram ili bilo koju mrežu tog tipa, i da ljudi znaju za vas na drugom kraju sveta, nego jednostavno je to išlo mnogo teže. Morate imati visok nivo kvaliteta da snimite CD, što opet mnogo košta, da onda plasirate to na neko tržište, da imate menadžera. Danas jednostavno svako ima telefon sa kamerom, snimiš sebe, staviš to na internet i postoji neka šansa da vas neko vidi i čuje, ali opet naravno i tu postoji sad taj aspekt menadžmenta koji vam je neophodan da biste doprili do nekog. Tako da što se tiče žilja, mislim, naravno možete kao freelancer, ali morate biti dovoljno kreativni i dovoljno ambiciozni i da imate jasne ciljeve, šta želite i kako do tih ciljeva doći i konstantno biti to. Nije lako, ali opet moguće je.
Koji su tvoji profesionalni ciljevi? Učestvovao si u različitim projektima, u različitim državama, svašta si postigao za svojih 27 godina. Čemu ćeš stremiti?
Pa sad imam dosta planova. Ja imam od najbitnijih jeste kupovina marimbe, koja uopšte nije tako laka i ravna je kupovini stana ili čak i kuće u Srbiji. Posle toga svako imam na planu, sad uvijek imam neki projekata sa mojom dragom koleginicom Milicom Grubišić, sam svirao na Somusu, na Somborskim muzičkim svečanostima kao duo sa sestrama Bizijak i to je jedan od planova u koje planiram da, to je jedan od projekata ili ciljeva u koje planiram da uložim mnogo energije, taj naš udarački duo takođe sa mojim dragim prijateljem i kolegom opet Srđanom Paunovićem koji svira saksofon, sam imao par koncerata i sad od septembra do decembra ćemo imati jedan koncert kao duo celovečernji. To je, imam još par planova, ali uglavnom bih sarađivao sa drugima, nisam sad nešto posebno određen da jurim neku solističku karijeru, iako je to privlačno i interesantno, ali mi je draže ovako da radim i da sarađujem sa meni dragim ljudima i kvalitetnim kolegama. Tako da vidjet ćemo šta nosi budućnost, ali imam mnogo ideja i mnogo planova. Sad ne bih previše da otkrivam, da ne bude posle da 90% nisam realizovao, bolje ovako da ćutim, pa ako i realizujem tih 10, ispašće impresivno.